ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ይኹም ዘለኹም ብሉፃት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ።
ድሕሪ ምኽሳት ኮሮና ቫይረስ ህይወት ኣብ ዓለም ከመይ ከም ዝመስል ዝሕብር ጩራ ሓበሬታ። እዚ ጀሚሩ ዘሎ ማሕበራዊ ምርሓቕ ኣብ ስራሕ ኣስቤዛን ዘድሊ ነገር ናብ ዕዳጋ ካብ ምኻድ ናብ ገዛኻ ክመፅን መወዳእታ ክህልዎ ድዩ? እዚ ዓለም ፅሩይ ኣየር ተተንፍሰሉ ደገ ክህልዋ ዶ ይኸውን? እዚ ሓድሽ ኩነተ ናብራ እንታይ ከም ዝመስል ኣብዚ ተንፀባሪቑሎ።
Reopening and life starts to get back to normal.
There isn't the possibility of us getting fully back to normal, but we want to get back to it as close as we possibly can.
ሓድሽ ንቡር እዚ ኩነታት ምስ ሓለፈ ናብ ንቡር ክምለስ ይከኣል ይኸውን? ነገራት ተኸፊቶም ህይወት ዳግም ናብ ንቡር ክትምለስ ትኽእል እያ። ሓደ ካባና ሙሉእ ብምሉእ ናብቲ ንቡር ክምለስ ትኽእል የለን። እንተኾነ ብዝከኣል መጠን ጥቓት ንቡር ንምምላስ ክትፀዓር እዩ። ገለ መራሕቲ ለበዳ ኮቪድ-19 ንኣንፈት ዓለም ዝቐይረ መልጎም እዩ ይብልዎ ኣለዉ። ኣብዚ እዋን ጥዕናን ድሕነትን እቶም ቀንዲ ኣዕኑድ ህይወት ደቂ ሰባት ኮይኖም ኣለዉ። ስለዚ እዚ ሓድሽ ንቡር ከመይ ክመስል? ብስራሕ ንጀምር። ኣስራሕቲ ነቲ ልሙድ ኣሰራርሕኦም ናብ ካብ ኮቪድ ደሓን ዝኾነ ሃዋህ ይቕይርዎ ኣለዉ። ኣብዚ ተቐራሪብካ ምግባርን ባህሪን ክቕየር ጀሚሩ ኣሎ። ሴፍ ወርክ ኣውስትራልያ ኣካላዊ ርሕቀት 1.5 ሜትሮ ክቕፅል ይብል። ኣብ ሓደ ውሱን ቦታ ሓደ ሰብ ኣብ ውሽጢ 4.4 ሜትሮ ካብ ካልእ ተረሓሒቑ ክቕመጥ ኣሎ። ናይ ሶሻል ሚድያ ኣርሞሽሽ ትዊተር ቤት ጽሕፈቱ ቅድሚ ወርሒ መስከረም ከም ዘይከፍትን ሰራሕተኛታቱ ብቀዋሚ ካብ ገዝኦም ኮይኖም ክሰርሑ ከም ዝገብር ኣፍሊጡ ኣሎ። ውሃብ ቓል እቲ ትካል ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ
ኦፕኒንግ ኦፊሰርስ ዊል ቢ ኣወር ዲሲዥን When and if our employees come back will be theirs. The past few months have
مخفات ابيات تصحبت ناتناغدا يو كموصو كم زلومن معاسك ملوسو كم زلومن غنا ناي سرحتنيا تاتنا وساني يو ازي زحلف اوارح كم بخمزي كنسرح كم نقل ارغاغيصنا اينا سرحتنيا تاتنا نحوارو كاب غزوم كوينوم كسرحن توسينوم كومو خنقصلينا ጉግልን ፌስቡክን ኣብዚ ቅሩብ እዋን እቲ ካብ ገዛ ኮይንካ ምስራሕ ዝብል ፖሊሲኦም ክሳብ 2021 ኣናዊሖም ኣለዉ። ሓድሽ ኣጠማምታን ቅርፅን ኣብ መጻኢ ዝኽሰቱ ኩነታት ምዃኖም ኦርጋናይዜሽናል ሳይኮሎጂስትን ኣማኻሪትን ራቸል ሴቲ ትገልጽ።
significant change will be attitudes to remote working. Most organizations
እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ለውጢ ዝመስለኒ ዓይ ካብ ርሑቕ ኮንካ ምስራሕ ዝብል ኣረኣያ ክልወጥ ምኽኣል እዩ። ብዙሓት ትካላት ሰራሕተኛታቶም ብርሑቕ ካብ ገዝኦም ኮይኖም ንኽሰርሑ ኣብ ሓደ ለይቲ ክትግብርዎ ክኢሎም እዮም። እቲ 5 ዓመታት ክወስድ ዝኽእል እስትራቴጂ ኣብ 2 ሰሙን ተግቢሮም ኣለዉ። ስለዚ ከም ዝመስለኒ ኣብ ገዛን ናብ ቤት ፅሕፈት መፂእካ ምስራሕን ኣዋሂድካ ምስራሕ ድርድር ዝግበረሉ ኩነታት ተፈጢሩሎ። ሆት ዴስክስ ዝበሃል ማለት ናይ ስራሕ ቦታን መሳርሕን ብዙሓት ክጥቀምሉ ብምግባር ዝለዓለ ተጠቃምነት ከም ዝህሉ ምፅዓር ንዓሰርተታት ዓመታት ክስራሓሉ ዝፀንሐ ኣሰራርሓ እዩ። ሚሰቲ ከም ትብሎ ግና እዚ ዳግመ ግምት ዝግበረሉ ጉዳይ ክኸውን እዩ።
And my hunch is that that will be revisited and re-looked at because, I mean, we know from a hygiene perspective
ናተይ ግምት እዚ ዳግም ክኽለስ እዩ። ምክንያቱ ብመንፅር ንፅህና ክንሪኦ ከለና ኪቦርድን ጣውላታትን ተማቒልካ ምስራሕ ከቢድ እዩ። ንኩሉ ብምውሃድ ቀዋሚ መሳርሒ ጣውላ ክህሉ ክንርኢ ኢና። ጥሬትን ድሕነትን እቲ ቀንዲ ኣጀንዳ ኣስራሕቲ እዩ ኮይኑ ዘሎ። ኣብ ከባቢ ሊፍትን መእተዊ ከባቢታትን መፀራረዪ ነገራት ብቀዋሚ ክህሉ ክኢላታት ኣሚሞም ኣለዉ። ብተወሳኺ ሰራሕተኛታት ፅቡቅ እንተዘይተሰሚዕዎም ኣስራሕቲ ብዙሕ ሓሚመ ዝብል መልእኽቲ ብብዝሒ ክቕበሉ እዮም።
እቶም
ዘስዕሉ ነቲ ክውድእዎ ዘለዎም ስራሕ ናብ ስራሕ መፂኦም ከይውድእዎ ኣብ ገዛ ኮይኖም ንኽሰርሑ ናይ ኮሮና ህያብ ወይ ኮሮና ጊፍት ረኺቦም ኣለዉ። ስለዚ እዚ ሰራሕተኛ ንሓላፊኡ ደው ኢሉ ክነግሮ ልሙድ ነገር ክኸውን እዩ። እዞም ኩሎም ለውጥታት ንኣስራሒ ሕማም ርእሲ ዝመስሉ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ሚሰቲ ግና ሓድሽ ናይ ባህሊ ለውጢ ንኩሉ ዕድል ዝኸፍት እዩ ኢላ። ፓሎላ ቱርባን ሓንቲ ካብ ፍሉጣት ኣባላት ማሕበረሰብ ግሪክ እያ። ንሳ ንልዕሊ 50 ዓመታት ዝሰርሓትሉ ስራሕ ባህባህላዊ ሳዕስዒት ግሪክ ንብዙሓት ወለዶ ካብ ዝመሃረት ካብቶም ቀንዲ ክኢላታት እያ። ጓላ ዝኾነት ኒኮል ኢንግሎስ ነቲ ሞያ ወሪሳ ርእሰ መምህር ናይቲ ትካል ሳዕስዒት ኮይና ገዛ ርእሳ ኣግሊላ ትርከብ ዘላ እያ። ሚስ ኢንግሎዘስ ነዚ ማሕበራዊ ምርሓቕ ተኸቲላ ስራሓ ክትቅፅል ክኢላ ኣላ።
ናይ ግሪክ ዳንስ ኢድ ካተተሓሒዝካ ብዙርያ ኢኻ ትኽድድ። በዚ ዘሎ ኢድ ንኢድ ክትተሓዝ ስለ ዘይትኽእል ካልእ ሜላ ፈጢርና ኣለና። ነቲ ሳዕስዒት ኢድ ከይተተሓዝካ ብመስመር ከም ዝኸውን ንቆልዑ ከይቀራረቡ ጌርና ኣለና። ኣብ ገዛ ዝህሉ ለውጢ ኸ እንታይ ክመስል እዩ? ቆልዑ ናብ ቤት ትምህርቶም ክምለሱን ናብ ገዛ መጺኦም ዝበጽሑ ሰባት ውሑዳት ክኾኑን ንጽህና ካብ ቀደም ንላዕሊ ክሕሎን እዩ። ብቤት ጽሕፈት ስታትስቲክስ ኣውስትራልያ ዝተገብረ ሓደ መጽናዕቲ ከም ዘረጋግጾ 9 ካብ 10 ኣውስትራልያውያን ካብ ቀደም ዝያዳ ኣእዳዎም የጽርዩን መነጻጽሂ ነገራት ይጥቀሙን ጀሚሮም ኣለዉ። 49 ሚእታዊ ኣውስትራልያውያን ካብ ቀደም ንላዕሊ ገጾም ብዙሕ ኣይትንክፍዎን ዘለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብኦንላይን ዝግበር ዕዳጋ ካብ ቀደም ንላዕሊ ገኒኑ ኣሎ። ብሲኒየር ኢኮኖሚስት ዲያና ሞሲና ካብ ኤኤምፒ ካፒታል ዝተገብረ መፅናዕቲ ከም ዘመልክቶ ኣብ ወርሒ መጋቢት ብኦንላይን ዝግበር ዕዳጋ ብ8.2 ሚእታዊ ዓብዩ ኣሎ።
At its pace on a year ago. So clearly there's very big rises in the online spending space. People will be bulk buying groceries for the time.
ዛባ ኣከባቢ ወይ environment ዝምልከት ንጹህ ኣየርን ማይንዶ ተዓዚብኩም ኣለኹም። ደቂ ቬኔዥያ ኣብዚ እዋን ኣብ ከባቢኦም ዝርከቡ ካናላታት ካብ ሕሉፍ ዝፀረዩ ማያት ኮይኖም ከም ዝረኣዩ ይምስክሩ። እዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ምዕፃው ነቲ ባህርያዊ ዓለም ካብ ብከላ ከም ዘድሓኖ ተመራማሪ ኣከባቢ ወይ ኢንቫይሮመንታል ሪሰርቸር ካብ RMIT ዩኒቨርሲቲ ዝኾነ ዶክተር ሊየን ሞሪስ ይገልጽ።
COVID-19 has shown us that yes, we can really profoundly, really radically and swiftly make major changes to our way of life. It's given some space for the natural world to take a break.
COVID-19 ኣርኢና ዘሎ ነገር ፍጹም ዝኾነን ቁልጡፉን ዝኾነ ኣብ ኣነባብራ ህይወትና ዓብዪ ምቅያር ክንገብር ከም ዘለና እዩ። እቲ ባህርያዊ ዓለም ንኸተንፍስ ዕድል ተዋሂቦ ኣሎ። ኣብዚ ዓመት ናብ ኣየር ዝትፋእ ዝነበረ ካርቦን ብዙሕ ምጉዳል ክንርኢ ኢና። ከም ዝበሃል ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ዘይተረኣየ ምጉዳል ኩሉ እዩ። ካብ ካርቦን ነፃ ዝኾነ ኣየር ክንርኢ እንተኮይና ከምዚ ዓይነት ምጉዳል ንዝመፅእ 5-10 ዓመታት በዚ ክቕፅል ኣለዎ። ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ብቋንቋኹም ሓድሽ ሓበሬታ ንምርካብ ኣብ መርበብ ሓበሬታ sbs.com.au/ኮሮናቫይረስ ክትበፅሑ ትኽእሉ ኢኹም።
ላይክ ግበሩ፣ ርእይቶታት ፀሓፉን ኣካፍሉን። ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብ ፌስቡክ